Dobre, takže ja vás vítam na seminári. Toto je seminár Biblia protirečenia. Tam je ten názov červená na čiernej, sa neukazuje veľmi dobre. Myslím, že mám jeden obrázok, kde kriticky bude nutné vnímať červenú na čiernom pozadí, ináč by to malo byť čitateľnejšie. Dúfam, že nás technika viacej nebude trápiť. Podľa zoznamu to vyzeralo, že najviac ľudí sa hlási na tento seminár, tak som rozmýšľal, či to bude rečníkom alebo témou. Myslím, že sú tu lepší rečníci ako ja, takže skôr si myslím, že téma, alebo možno, že to malo najkračšiu anotáciu, tak najviac ľudí bolo zvedavých. Alebo jednoducho je to problém, alebo je to otázka, ktorú si občas dávame. Viem si predstaviť dva dôvody, kvôli ktorým si dávame tú otázku, čo s protirečeniami, alebo ak chcete, domnelými protirečeniami v Biblii. To jedno by sme mohli nazvať problém apologetiky, problém obhajoby alebo obrany kresťanstva. To je tá otázka, alebo ten problém, ktorý máme, keď sa nás pýtajú ľudia, môže byť, že niekto neveriaci alebo niekto pochybujúci, vám vytiahne nejaký verš a k nemu ešte druhý a povie, aha, pozri sa, Biblia obsahuje protirečenia, s tým sa nedá pracovať, na to sa nedá počítať. Teraz s tým sa nedá počítať, ako s niečím smerodajným. Dokonca na internete nájdete mnoho stránok, ktoré vám dajú celý zoznam protirečení v Biblii, ktoré niekto pre vás našiel, aby ste nemuseli sami hľadať. A môžete hľadať odpovede, ako svojmu kolegovi, priateľovi odpovede na takúto otázku. V tej súvislosti spomínam si na Spurgeonov citát, ktorý sa pýta, mám brániť Bibliu? To už by som mohol brániť leva. Stačí ho vypustiť a lev sa obráni sám. Alebo ináč povedané, stačí Bibliu vypustiť, nechať Bibliu, aby hovorila, aby pôsobila a ona sa obhájiť dokáže. Takže to je jeden problém, alebo jeden smer, z ktorého ten problém prichádza, keď nám niekto dáva otázky. Ale je tu druhý smer, z ktorého môžeme prísť možno ešte častejšie, že sami čítame Bibliu, sami si ju otvoríme a občas nás niečo zarazí, niečo nás prekvapí. Zvlášť, keď nečítame iba maličké úseky, ale snažíme sa študovať, vnímať veci v súvislostiach, porovnávať a z času na čas na niečo narazíme a pýtame sa, hej, čo toto má znamenať. Takže ak máme tento druh otázok, ja mám nádej, že tento seminár by nám mohol trochu pomôcť, aj teda s vašim zapojením, s vašou pomocou. Netrúfam si považovať sa za nejakého veľkého experta. Tu mám jeden nákres, ktorý pravdepodobne nevidíte poriadne, ktorý je zo stránky Project Reason. Projekt Rozum, voľakedy podporoval Sam Harris, jeden z popredných moderných ateistov. Dnes som ho už nenašiel na tom webe, kde som si ho kedysi dávnejšie stiahol, takže neviem, kto veľmi hľadá, možno, že by našiel. Sam Harris alebo jeho spolupracovníci našli pre nás nejakých 439 protirečení v Biblii, údajne 439 napočítali. A takto krásne názorne nám ich nakreslili. A ja neviem, či teraz niečo vidíte. Tu na tejto osi vidíte Bibliu, od starého zákona, od začiatku, od Genesis až po knihu Zjavenia, tamto je bledšie čiaročky, to sú kapitoly zo starého zákona, tieto tmavšie čiaročky sú kapitoly z nového zákona, čiže viacej starý zákon, menej nový zákon. Dĺžka tých čiaročiek zodpovedá dĺžke kapitoly alebo počtu veršov, ak chcete, čiže tu niekde táto čiara, to je asi ten strašne dlhý 119. žalm. Tu vidíme Evanjelia, tu na konci sú také kratšie kapitoly zrejme. No a na tom nákrese, keby sme ho poriadne videli pri dobrom kontraste, tak sú tam také polkruhy, ktoré spájajú bod s bodom, napríklad tu niekde od Matúša k Lukášovi, taký oblúčik, ktorý hovorí, že tu je verš u Matúša, tu je verš u Lukáša, ktoré sú v nejakom konflikte. Alebo tu je niečo v Genesis a tu je niečo, čo ja viem, v knihe Skutkov, čo si navzájom protirečí. Čiže celý rad takých polkružníc tam je, ktoré akoby prepájajú tie kritické miesta. Ak by to niekoho zaujímalo, môžem poslať PDF-ku, je tam aj celý zoznam tých 439 problémov. To už je celkom dosť, keby sme ich mali rad za radom prejsť, tak tento seminár nám nestačí. No, takže máme tu ten problém, že Biblia je plná protirečení, aspoň podľa niektorých pozorovateľov. Neviem, či máte nejaké svoje obľúbené problémy, o ktorých viete, že toto som čítal, na toto som narazil a neviem, čo si s tým poradiť. Koľko asi tých problémov by ste čakali, že v Biblii je? Neviem, aké máte skúsenosti, či sa tomu venujete, či ste niekedy po takých veciach pátrali. Jeden taký celkom ctihodný zoznam z roku 1859, čiže pekne starý, už nejakých 150 rokov, je od pána Williama Henry Burra. Ten narátal 143 protirečení. Pravdepodobne je to zoznam, ktorý mal svoju publicitu, pretože som našiel na úplne nejakom inom zdroji 143 odpovedí, čiže z nejakej kresťanskej strany 143 akoby riešení na týchto 143 problémov. Tam ten novší zoznam od sama Harrisa mal 439. Našiel som stránku, ktorá má názov 1001 biblických protirečení, teda je to po anglicky 1001biblecontradictions.com. Tam ich nájdete 1001, to už je pekne dlhý zoznam. Našiel som 101 členný zoznam biblických problémov na islamskej stránke, čiže naši kritici zo strany islamu tiež študujú Bibliu a našli 101 problémov. Neviem, či aj kresťania venujú takú pozornosť Koránu, aby napísali v rámci odpovede, že 101 problémov v Koráne. Možno by sme našli, možno nie, neviem, nikdy som potom nepátral. Nájdu sa aj slovenské stránky, ktoré takéto niečo uvádzajú. Na druhej strane, kto hľadá, nájde, takže nájdu sa aj kresťanské stránky, ktoré sa tomuto venujú a celý rad tých problémov rad za radom nejakým spôsobom preberajú a pýtajú sa, ako na to odpovedať. Naša otázka teda je, čo s tým? Ak je to teda tak, že v Biblii nachádzame nejaké tie protirečenia, že alebo vidíme veci, ktoré nejako nám nejdu dohromady, nevieme to nejakým spôsobom zladiť, tak aj my môžeme mať tú otázku, ako na to. Včera Tim spomínal tú dvojakú stránku Biblie. Spomeniete si na to, že má božskú stránku, ľudskú stránku. A nie je to 50 na 50, nie 50-50, ale Biblia 100% nie božská, pretože v nej božské slovo, Božie slovo, to, čo, ako sme počuli, Kristus prijal od svojho Otca, zveril Svätému Duchu tento, zveril apoštolom, ktorí to zverili nejakému pergamenu alebo papirusu a prišlo to až do našej Biblie, ktorú teraz máme. Čiže počítame, že v Biblii nájdeme Božie slovo. Na druhej strane realita je taká, že na produkcii Biblie sa podielali ľudia. Pán Boh sám sa rozhodol, že použije ľudí, neposlal nám hotovú Bibliu z neba, ale použil ľudí na to, aby nám Bibliu zapísali. Takže na otázku, čo je Biblia, neviem, či to vidíte čítať, ale tie nadpisy prečítam. Na otázku, čo je Biblia, moja taká obľúbená odpoveď je, nevymyslel som ju, ale veľakrát som sa s ňou stretol, že Biblia je Božie slovo v ľudských slovách. A my chceme brať vážne obidve tie stránky Biblie. Je to Božie slovo, v tom zmysle Biblia je kniha ako žiadna iná kniha, pretože v nej Boh hovorí k nám. Na druhej strane, v inom zmysle slova, Biblia je kniha ako každá iná kniha, napísaná ľuďmi, používa normálnu ľudskú reč, je písaná v normálnom ľudskom jazyku, platí tam nejaká gramatika, platí tam nejaká syntax, platí tam štylistika, proste to, čo platí pri našej písomnej komunikácii. Tie isté pravidlá sa uplatňujú aj pri písaní alebo pri čítaní Biblie, pri snahe porozumieť Bibliu. Takže v istom zmysle my chceme s Bibliou zaobchádzať tak, ako s každou inou knihou, čítať, snažiť sa porozumieť, snažiť sa preniknúť k mysli autora, ak veríme, že je to možné. A zároveň čítame Bibliu ako žiadnu inú knihu, pretože je to pre nás Božie slovo, v ktorej Boh sám sa prihovára. Tento seminár nebude vyvážený v tom zmysle, že sa zameriavame skôr na tie veci súvisiace s tou ľudskou stránkou Biblie. So všetkými dôsledkami. Ak to berieme tak, že Bibliu napísali ľudia, ako ty a ja, ľudia, ktorí majú svoje osobnostné črty nejaké, každý sme nejaký, každý sa vyjadrujeme nejakým spôsobom, každý premýšľame nejakým spôsobom, tak tá osobnosť a ten charakter tých autorov sa nejakým spôsobom odrazilo na tom, čo napísali. A to ide zároveň s tým, že to, čo písali, bolo pod Božím dohľadom. Takže v Biblii máme dočinenia s viac než 40 autormi, presne sa to nedá celkom spočítať, ale toto je možno, že blízky odhad, že desiatky autorov píšúci v rozmedzi asi 1500 rokov, už len to, keď zoberieme do úvahy, tak by sme mali čakať dielo, ktoré bude rozsiahle a rozmanité. A v skutočnosti tá pestrosť sa tam prejavuje. Biblia nie je jeden typ literatúry, je to v skutočnosti knižnica obsahujúca rôzne literárne žánre. To znamená, že tam nájdeme rozprávania, nájdeme tam zákony, nájdeme tam poéziu, nájdeme tam príslovia, nájdeme tam listy, korešpondenciu medzi ľuďmi, nájdeme tam pravdepodobne celý rad ďalších literárnych žánrov, pričom každý z nich má nejaké svoje pravidlá pre porozumenie. Inak čítate v novinách, ja neviem, kultúrnu rubriku a inak športové správy. Inak čítate poéziu, inak čítate zbierku zákonov, predpokladám. Ak ste vyplňali daňové priznanie, tak iným spôsobom čítate tie pravidlá alebo čítate ten formulár, s ktorým pracujete, ako nejaký nákupný zoznam alebo ako, ja neviem, odkaz, ktorý vám niekto napíše, alebo SMS-ku. Každý ten žáner má svoje pravidlá. To je jeden z dôvodov, kvôli čomu Biblia je tak pestrá kniha a niekedy nájdeme veci tak odlišne vyjadrené, že už to môže vyzerať ako problém, už to môže vyzerať ako, dajme tomu, protirečenie. No a ešte jedna vec je dôležitá v súvislosti s našou témou a to je, že my nemáme Bibliu v originále, myslím ten pôvodný text, ktorý svätý Pavol alebo Lukáš alebo Mojžiš, to Bož, napísal. My máme preklad z nejakého odpisu a bol to celkom dlhý, celkom rozsiahlý proces, ktorým to slovo, tá správa prešla, až kým sa dostala k nám do našej Biblie tak, ako ju máme. To je ďalšia vec, ktorá sa nejakým spôsobom prejavila na tom konečnom dôsledku a znova môže mať podiel na tom, že dnes z času na čas narazíme, alebo iní čitatelia narazia na čosi, čo vyzerá ako protirečenie, čo vyzerá ako diskrepancia, alebo nejaký rozpor a pýtame sa, čo s tým. Takže Biblia, kniha, ktorá má tieto dve stránky, Božie slovo v ľudských slovách, jedným slovom sa to dá vyjadriť tým pojmom inšpirácia, ktorý sa používa v súvislosti Bibliou, hovoríme o Biblii ako o inšpirovanej knihe. To je slovo, ktoré ináč by sa dalo preložiť ako knihe vnuknutej Bohom, doslova inšpirované, keby sme preložili, tak to je niečo vdýchnuté. A zrejme verš, ktorý najviac vystihuje to, čo tým myslíme, je to, čo Pavol napísal Timoteovi v 2. liste v 3. kapitole, verše 16 a 17. Už aj včera večer tu bol tento verš citovaný, ale prečítajme si celé dva verše. Pretože nám hovoria nie len to, že Biblia je inšpirovaná, ale hovoria nám niečo aj o tom, na čo je inšpirovaná, za akým zámerom nám bola daná. Takže čítajme a vnímajme. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Takže tu máme na jednej strane to konštatovanie, alebo to vyhlásenie, to smelé prehlásenie, že toto nie je hociaká kniha, ale to je kniha, tak povediac, vytvorená Božím duchom, Božím dýchom, je ním akoby vdýchnutá. Ale Pán Boh toto urobil. Pán Boh viedol písateľov Biblie pri jej tvorení s jedným zámerom. Totiž, aby nám dal knihu, ktorá je užitočná na učenie, karhanie, nápravu, výchovu k spravodlivosti. A Boh garantuje, že keď správnym spôsobom túto knihu zoberiem, keď ju čítam, tak ma, keď to tak parafrázujem, dostane do neba svätého. Alebo teba dostane do neba svätého. To je jej cieľ. Urobiť z teba toho správneho Božieho človeka. Urobiť ťa v tej podobe, v akej ťa Pán Boh chce mať. Pripraveného na každé dobré dielo. Schopného alebo schopnú vyplniť každý Boží zámer. To je celkom konkrétny zámer, a môže byť, že je to niečo iné, ako by sme my čakali, alebo ako by sme chceli. Lebo k Biblii je možné pristupovať s množstvom rôznych otázok alebo očakávaní. A dnes sme mali prednášku o dostatočnosti Biblie, pričom ale sme počuli vysvetlenie, že ona je dostatočná na naplnenie toho zámeru, s ktorým ju Pán Boh dal, ale to neznamená, že ona odpovedá na každú jednu myšlienku, ktorú máme, alebo na každú otázku, ktorú môžeme mať. Niekedy tú našu zvedavosť musíme dať trochu stranou a pýtať sa Biblie, čo naozaj ona chce povedať. No a ak je toto pravda, čo veríme, že Biblia je Bohom inšpirovaná, tak to má celý rad dôsledkov a jeden, ktorý asi najviac súvisí s touto našou témou, je ten, že čakáme, že Biblia bude pravdivá kniha. Že ináč povedané, bude nám hovoriť to, čo je pravda, to, čo nie je blúd, to, čo nie je omyl. Najčastejšie sa v diskusiách o tejto vlastnosti Biblie používajú negatívne pojmy a diskutuje sa o kvalitách ako neomylná alebo bezchybná. Ak chcete po anglicky, tak infallible a inerrant sú pojmy, ktoré najčastejšie sa používajú v tejto súvislosti, sú aj niektoré iné. A okolo toho je celkom rozsiahla diskusia. Čo tým myslíme, keď hovoríme, že Biblia je neomylná alebo že je bez chyby, bez nejakej, jak to povedať, omylu, bez nejakej nepravdy. Je naozaj, sme ochotní pobiť sa za vieru o tejto kvalite Biblie. Máme v zásade také dve strany, alebo dva smery, z ktorých sa môžeme na túto otázku pozerať. Ten jeden smer, ktorý často nájdete v knihách systematickej teológie, alebo v knihách bibliológie, kde sa hovorí o písme, o jeho kvalitách, nájdeme tam uvažovanie typu, že Boh je vševediaci, Boh všetko vie, Boh je pravdivý a svätý, Boh neklame, ináč povedané. Boh nám sväté písmo, Boh vnúkol tých autorov, ktorí to... Keďže Boh neklame a toto je Božie slovo, tak teda rátame s tým, že to bude pravda. Logicky Biblia musí byť pravdivá. To je deduktívne uvažovanie, ktoré má svoje miesto, má svoju logiku. Takýmto záverom mohli by sme prísť k tomu, že v Biblii všetko, čo nájdeme, bude pravda, nebudú tam žiadne protirečenia a to sme ešte nemuseli Bibliu ani otvoriť. Je ale druhý spôsob, induktívny, tak povediac od spodu, a to je, že si zoberieme Bibliu a čítame rad za radom a pamätáme si, čo sme čítali. A tak sa môže stať pri tomto prístupe, že občas na nás niečo vyskočí a pýtame sa, hej, tu niečo čítam, čo aj viem, o Lukáša čítam, že po 8 dňoch zobral Ježiš svojich učeníkov a išli na vysoký vrch. A čítam u Matúša, po 6 dňoch zobral Ježiš svojich učeníkov a išli na vysoký vrch. Ak si pri čítaní Lukáša ešte pamätám, čo bolo u Matúša alebo u Marka, tak si poviem, hej, že tú lačo ja už porovnávam. Idem na to induktívne, tak povedia to z podlahy, od spodu. A to je ten prístup, pri ktorom si dávame otázky, že no dobre, malo to byť pravdivé, malo to byť v dokonalom súlade, to sme čakali, nečakám, že tam bude nejaká nepravda, ale tu je nejaký problém, tak čo s tým? No a nie sme prví, čo sa takéto niečo pýtajú, kresťania sa týmito otázkami zaoberali dlho a vyprodukovali množstvo kníh, množstvo príručiek, ktoré si môžete kúpiť alebo nájsť. Ja by som chcel odcitovať z jedného celkom zaujímavého materiálu, ktorý sa volá Chicago Statement, Chicago Statement on Biblical Inerrancy, Chicagské vyhlásenie o neomylnosti Biblie, by sme mohli voľne preložiť. A to je také vyhlásenie, ktoré vyprodukovala pomerne veľká skupina učencov, odborníkov, ktorí niekoľko, ja neviem, 3 dní diskutovali o týchto otázkach, pravdivosti Biblie alebo neomylnosti Biblie. A prišli už pred dosť veľa rokmi, 78, to je čo, to už je 40 rokov, aj kúsok. Prišli s dokumentom, ktorý obsahuje nejakých 19 článkov, článkov, ktoré z pozitívnej aj negatívnej stránky sa zaoberajú vlastnosťami Biblie a formulujú kresťanský, konzervatívny, evangelikálny alebo aký chcete názor. Chicago Statement nájdete na internete pod týmto názvom. Myslím, že aj Chicagské prohlášenie som našiel v češtine, takže ak vás zaujíma celé, dá sa to niekde nájsť. A ja tu odcitujem zo slovenského prekladu len niekoľko tých článkov, ktoré nejako súvisia s našou témou. Tak napríklad 6. článok, môžeme si všimnúť, že každý ten článok je akoby dvojica vyhlásení, tam je to pozitívne, vyznávame, že, a je tam zároveň to negatívne, odmietame. Takže v 6. článku vyznávame, že písmo ako celok a všetky jeho časti, až po slova pôvodného textu, sú dané od Boha božskou inšpiráciou. Na druhej strane odmietame názor, že by sa inšpirácia mohla týkať písma ako celku bez niektorých jeho častí, alebo len niektorých izolovaných častí. Ináč povedané, ak je Biblia inšpirovaná, tak rátame s tým, že inšpirovaná celá. A k tomu by sme mohli dať vyjadrenie ako verbálne, alebo doslovne, alebo takéto niečo je tým myslené. Ak hovoríme, že inšpirované to slovo, tak čakáme, že naozaj všetko, čo tam je, bude pravda. Nebudeme triediť Bibliu, alebo výroky v Biblii, že dobre, toto je inšpirované a toto je neinšpirované. Čo by to bolo? Ľudský názor, alebo nedôležité, alebo niečo také. Rátame s tým, že Biblia ako celok je nám daná tým Božím vnuknutím. 7. článok. Vyznávame, že inšpirácia bola to dielo, ktorým nám Boh skrze svojho ducha prostredníctvom ľudských písateľov daroval svoje slovo. Čiže tam sú tie dve stránky, pôvod je Boh, ale išlo to cez ľudských písateľov, to je dôležité znova, pri tomto seminári, keď hovoríme o tomto aspekte ľudskej stránky, že tam nachádzame veci, ktoré vyzerajú ako protirečenia, ktoré vyzerajú ako nejaký problém. 8. článok hovorí, vyznávame, že Hospodin pri svojom diele inšpirácie použil charakteristické osobnosti a literárne štýly písateľov, ktorých si vyvolil a vystrojil. Ináč povedané, keď ich bolo 40 plus tých autorov, tak čakáme nejakú rozmanitosť. Že Pavol bude písať ako Pavol a Ján bude písať ako Ján. Nečakáme, že budú nutne používať rovnaké pojmy, rovnakú terminológiu. Takže nejakú pestrosť tam čakáme. Napriek tomu počítame s tým, že Boh to má pod svojou kontrolou. A pri všetkej tej pestrosti toto dielo bude vykazovať nejaký súlad. Ešte dva články, tri. Si pozrieme v deviatom. Vyznávame, že hoci inšpirácia neurobila ľudských autorov vševediacimi, zaručovala pravé a spoľahlivé výpovede o všetkých veciach, o ktorých na Boží popud písali. Čiže to, že Pán Boh použije nejakého človeka, to neznamená, že ten človek je zrazu vševediaci, že úplne všetko vie, že ja neviem, je majster sveta v histórii, že proste všetko ovláda. Alebo Mojžiš, dajme tomu, ktorý píše o stvorení, nečakáme, že v tej chvíli Mojžiš je kozmológ a vie všetky tie veci, používa tie pojmy, rozmýšľať v takých súvislostiach ako dnešní vedci, keď sa pozerajú kdesi do hlbín vesmíru alebo do minulosti. Mojžiš, Pavol neboli vševedkovia v tej chvíli, keď písali. Napriek tomu Pán Boh týchto ľudí, reálnych ľudí, s ich plusmi a ich mínusmi používa a dosiahne, že ten omylný Mojžiš alebo ten omylný, ja neviem, Jakub napríklad, napíšu to, čo je neomylné Božie slovo. 10. článok, z toho len kúsok odcitujem, ale je to tak trochu triky. Vyznávame, že inšpirácia prísne vzaté sa vzťahuje na autografický text písma. To znamená na ten pôvodný text, ktorý Mojžiš a ja neviem, Dávid a Marek napísali. No ale toto je samozrejme problém, pretože tie autografy, tie pôvodné texty my nemáme. Nikto ich nemá, nikto ich nevidí. My sme odkázaní na prácu s nejakými odpismi, alebo odpismi odpisov, alebo prekladmi odpisov, kým to príde k nám. Žiaden z nás, žiaden z expertov, žiadne múzeum nemá naozaj ten pôvodný text. Takže mohli by sme sa pýtať, na čo je dobrá potom tá náuka o inšpirácii písma, ak sa vzťahuje na niečo, čo tu my nemáme. A tu sa dajú povedať k tomu dve veci. Jedna je, že s veľkou pravdepodobnosťou to, čo my máme, v dnešných textoch, v dnešných Bibliách, alebo maximálne niekde v poznámkach počiarov je naozaj to, čo v Biblii pôvodne bolo napísané, respektíve v tých biblických spisoch, lebo nebolo to komponované ako Biblia, ako súvislá kniha, boli to jednotlivé tie diela. Ale toto je samostatný problém, alebo samostatná problematika, do ktorej nebudem veľa zachádzať, poviem stručne toľko, že Biblia podľa všetkých odborných názorov je úžasne verne zachovaná kniha. My môžeme naozaj s veľkou mierou istoty konštatovať, že to, čo dnes, keď si otvorím Bibliu a čítam, je naozaj to, čo pôvodne bolo napísané, aj keď ten originál v rukách nemám. A chcel by som sa ešte vrátiť s vami v myšlienkach k tomu citátu z druhého listu Timotejovi, aby sme si všimli, že naozaj tá náuka o inšpirácii nemá záujem o také tie technické detaily, že na koľko percent, či na 99,99, alebo nakoľko je náš text Biblii identický s tým pôvodným, pretože Pavol píše Timotejovi, každé písmo je Bohom vnuknuté, a to Timoteu s veľkou pravdepodobnosťou, tiež tá veľkou istotou, nemá originálny, nemá pravdepodobne ani ten text v pôvodnom jazyku. Timotej s veľkou pravdepodobnosťou ako človek grécky nečítal v hebrejčine Bibliu, ale čítal ju v gréckom preklade, ktorý bol vtedy rozšírený. Dnes ho môžete študovať, je to niektorá z verzií tzv. Septuaginty. To nie je dokonalý, to nie je ideálny text, on má svoje plusy, má svoje mínusy, má svoje nedostatky. A Pavol nehovorí Timotejovi, to by bolo super, keby si mohol v rukách držať naozaj ten Mojžišov alebo ten Dávidov rukopis a tam by si videl tú pravdu. Timotej má grécky preklad a Pavol mu hovorí, to, čo máš v rukách, každé písmo je Bohom vnuknuté a je užitočné. To, keď budeš čítať, tak ťa to urobí dobrým, použiteľným Božím pracovníkom. Takže aj v Biblii ten dôraz nie je naozaj na tie technické detaily, aby sme sa hrabali vo všetkých tých variantoch. Ja oceňujem ľudí, ktorí to robia, vďaka nim my máme kvalitný text Biblie v rukách, ale to, čo písmo samotné nám hovorí, je, že my môžeme mať dôveru, že Pán Boh sa postaral, aby sme dostali Bibliu dostatočne dobrú na to, aby dosiahla presne to, čo Pán Boh s nami chce. Napriek tomu, že nemáme v ruke tie autografy. A už len posledný článok, kratučky, ktorý ale najviac sa týka tej našej témy. 14. článok hovorí, vyznávame vnútornú jednotu a súhlas písma. To znamená, zvedomím, že toto je slovo 40 rôznych autorov, z rôznych kultúr, rôzne žánre, rôzne časové obdobia, tak máme to očakávanie, že tá kniha bude k nám hovoriť nejakým jednotným hlasom. Že to, čo z toho na nás bude kričať, nebude nejaký rozpor, ale budeme vidieť nejaký jednotný hlas, ktorý nám nesie nejaké svedectvo o Bohu a o tom, aké má s nami úmysly. Odmietame názor, hovorí tá odvrátená stránka, že by dosiaľ nevyriešené údajné chyby či rozpory mohli spochybniť nárok Biblie na pravdivosť. Takže to je kratučký článok, ale silné vyhlásenie. Súhlasíme? Dá sa tento názor obhájiť? Keď teraz nepôjdeme iba deduktívne uvažovať, v tom zmysle logickom, že Pán Boh je pravdivý, Biblia je Božie slovo a preto Biblia nebude obsahovať protirečenia, to je fajn, ale my sa teraz induktívne, tak povedia, z odpodlahy, s pozorovaním, so snahou porozumieť, dáme ten text, alebo texty staviame vedľa seba, dokážeme naozaj obhájiť ten názor, že Biblia vykazuje jednotu a súhlas a nie protirečenia, ktoré spochybňujú jej nárok na pravdivosť. To je tá otázka, to je tá veľká otázka, ktorú tu na dnes máme a ja som rád, že ste tu aj vy, lebo ja sa necítim byť veľkým expertom, aby som toto vyriešil, takže si vás zavolám na pomoc. Dajme si nejaký čas na prácu v skupinách. Mohli by sme vytvoriť nejaké 4 skupiny, pretože mám pre vás 4 papiere, ktorými sa dá pracovať. Dokážete vytvoriť nejaké 4 hľúčiky? Budem mať pre vás 4x4 problémy, to znamená do každej skupiny nejaké 4 dvojice veršov, niekedy je viac ako dvojice, ktoré obsahujú nejaké protirečenie, alebo zdanlivé protirečenie, ak chcete. A chcem, aby ste si to prečítali, aby ste nad tým rozmýšľali a aby ste nejako prišli spolu na to, že čo s tým. Je to problém, alebo nie je to problém? Je to vážne, alebo je to triviálne? Trápi nás to, alebo s tým nemáme žiadny problém? Takže rozdáme si do skupín, do každej tieto 4 problémy. Dostanete aspoň 10 minút, ak by ste chceli, tak aj 11, možno aj 15 vám dám, aby ste si to prešli a potom sa budeme rozprávať, čo ste našli, čo si o tom probléme, neprobléme myslíte, ako by ste ho riešili, či viete odpoveď, alebo či máte návrh, kde by ste odpoveď hľadali. A budeme sa ďalej potom spolu rozprávať o tom, ako takéto problémy riešiť. Takže kde máme skupiny, poprosím vás. No dobre, tak skúsme sa znova nejako obrátiť, tak aby sme vnímali spoločný program. Možno by ste potrebovali ešte pol hodinu, aby ste to celé vyriešili. Možno by vám na konci zostalo niečo. Ako ste mali s týmto skúsenosť? Ľahké, ťažké? Prosím? Dve v pohode, dve ťažšie. Snažil som sa takto namiešať, aby ste nemali všetky nejako rovnako ľahké alebo rovnako ťažké, alebo možno poviem rovnako triviálne, rovnako závažné, pretože naozaj, keď hovoríme o týchto protirečeniach alebo údajných protirečeniach a zoberiete si, že niekto našiel 1001 v celej Biblii, tak pravdepodobne nebudú všetky veľmi vážne, občas to budú veci, ktoré len niekto veľmi chcel vidieť problém. A niečo možno nakoniec stále zostáva trochu problémom. Skupina A. Tí tam mali napríklad tento taký zemepisný problém. Kde prijal Mojžiš 10 prikázaní? Bol to vrch Sinaj? Alebo bol to vrch Horeb? Neviem, ktorí ste to čítali. Tam to bolo vzadu. Máte nejaké riešenie? Našli ste to na mape? Máte nejakého hovorcu? To je dosť možné a asi by ste to v niektorom komentári aj takto našli, že môže ísť o dve pomenovania tej istej veci, alebo raz je to vrchol, raz je to pohorie, ale fakticky je to miesto. Dobre, možno, že ste to vyriešili, možno, že nie je problém. Tam sa niekto hlási s odpoveďou? No, to je druhá vec, že ich prijal naviackrát, ale tam zrejme išlo o to isté miesto. Mojžiš tam robil takú kývadlovú dopravu z hora dole. Keby ste to čítali, tak tam niekoľkokrát hore kopcom, dole kopcom museli ísť, kým sa to celé uzavrelo. Takže to tam celkom nepomôže. Nepredpokladám, že by chodil na dve rôzne miesta. Skôr by som rozmýšľal, že máme dočinenia s nejakými rôznymi pomenovaniami toho istého pohoria. Poďme po tých háčkov, vybavíme tamtých, potom pôjdeme na ostatných. Tak spí Boh alebo nespí? Žalmista narieka, prečo spíš, Pane, precitni? A takisto v žalmoch si nájdeme to vyjadrenie, že nespí ten, čo stráži Izrael. Takže ako, spí, nespí?
Možno sa tak cíti ten žalmista, keď to hovorí, že či spíš.
Možno sa žalmista tak cíti. To je vynikajúci postreh, pretože žalmy sú čo? Žalmy sú poézia. Poézia, to nie sú paragrafy, to nie je vedecký opis. Poézia, to je vyjadrenie emócií. To sú pocity. Pane Bože, na rovinu ti poviem, ako mi to prípada. Mám pocit, že ty spíš. V inej situácii ten žalmista sa cíti ináč a vyjadrí tú dôveru, že Pán Boh nespí. Jedno možné riešenie je naozaj ísť týmto smerom, že máme tu dočinenia s poéziou, že tam vyjadrenie toho postoja. Pravdepodobne toto by nám pomohlo, tento prístup. Ešte tu ďalšia vec. Pán Boh nie je človek. O človeku sa dokáže aj z medicínskeho hľadiska povedať, možno kedy spí a kedy nespí. Dá sa to podľa niečoho naozaj vyšetriť. Neviem, ako by ste Pána Boha pozorovali, či chrápe, alebo nevníma na podnety. Je jasné, že tu obrazným spôsobom hovoríme o Bohu, ktorý nie je ako my. Tam, brat Klein, máte k tomu niečo? Áno. Toto je vyjadrenie skúsenosti veriacich ľudí. A tá naša skúsenosť je, že naozaj niekedy to tak cítime, že Pán Boh bdie nad nami, dáva pozor. Ja som nejakú vec neustriehol, ja som nedával pozor a neviem, mohlo mi ísť o život, lebo som urobil nejakú blbosť, ale Pán Boh to ustriehol, ochránil ma, bdiel v tej chvíli nado mnou. A inokedy naozaj môžem mať ten pocit, že kričím, odpoveď neprichádza, to môže mať rôzne vysvetlenie. Takže áno, ľudská skúsenosť sa na tom podiela. No. Tak, môže byť v mojom príjimači, takisto. Mali ste tretí príklad. Čo sa dialo po Ježišovom krste? Hneď ho hnal duch na púšť, ako hovoria synoptickí evanjelisti. Bol krst a potom pokúšanie na púšti. Alebo, ako Ján hovorí, bol krst, a na druhý deň ho Ján zase vidí a hovorí Boží baránok a na tretí deň je svadba v Káne Galilejskej.
Tu sme rozlišili nad tým, že Ján nepopisuje príbeh chronologicky.
To znamená, že mu až tak nejde o to, že či je to naozaj v kalendári pondelok, utorok, streda?
Asi tak.
Možno. Takéto markovské hneď, ktoré vnáša dynamiku do toho jeho rozprávania, by sme tam mohli vidieť. Možno aj z druhej strany to zobrať, že možno, že ten prvý deň, keď Ján hovorí hľa Boží baránok, to nie je celkom to isté, ako keď v synoptických evanjelistoch je ten krst. Predsa Jánov popis je iný, nepopisuje krst tak, ako synoptickí evanjelisti. Tých stretnutí mohlo byť viac. A neviem, či už máme to správne riešenie, ale len chcem, aby sme si všimli, že máme tu niekoľko návrhov, ktoré by mohli byť východiskom. Možno, že sa nezhodneme s úplnou istotou, že toto je to správne, ale vieme si predstaviť spôsoby, akým aj synoptickí evanjelisti, aj Ján majú pravdu. A to by nám možno, že aj mohlo stačiť. Lebo nemáme... Proste nie je to očividný rozpor, ktorý by sa nejakým činom nedal vyriešiť. A ešte jeden problém máme. Aha, tento je dobrý. Čo mám teda robiť, aby som bol spravodlivým u Boha? To je dosť dôležitá otázka, keď sme evanjelikáli. Sme ospravedlnení z viery, sola fide. Alebo ideme na to ako Abraham, ktorý bol ospravedlnený zo skutkov. Čiže keď mi nedáš kabát, tak si na nič veriaci. Dobre. Toto je možné povedať, neviem, či už sme to celé tým pádom vyriešili. Pravdepodobne je možné povedať aj niečo také, že Jakub nemá záujem protirečiť Pavlovi, ale skôr koriguje nejaký problém, ktorý by mohol vyplývať z nejakého, povedzme, jednostranného čítania Pavla. Tak človek si prečíta u Pavla, že stačí uveriť a potom si povie, ja už som uveril a na ostatnom nezáleží, lebo už mám lístok do neba. A Jakub hovorí, nie, 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 taká viera nefunguje. Ak sa takto správaš, tak si nikdy v skutočnosti neuveril. A ak teda veríš naozaj, tak to je viera, ktorá sa nejako prejaví skutkami. Tá spása nie je z viery bez skutkov, nie je ani zo skutkov bez viery. Je z viery, ktorá sa tými skutkami akoby prejaví. Ešte jedna vec je možno zaujímavé všimnúť si, že keď Pavol cituje, Abraham uveril Bohu a bolo mu to počítané za spravodlivosť, tak sa odvoláva na Genesis 15. kapitolu, kde Pán Boh dáva Abrahamovi zasľúbenie, narodí sa ti syn, Abraham uveril a Pán Boh mu to počítal za spravodlivosť. Jakub hovorí o Abrahamovej spravodlivosti, tak hovorí, Abrahamova spravodlivosť sa prejavila, keď išiel ochotne obetovať svojho syna Pánu Bohu, čo je Genesis 22. kapitola. Oni hovoria o iných udalostiach, čiže Abraham skôr ako by hovoril o tom pripočítaní spravodlivosti z milosti na základe viery. Jakub hovorí o tom, že to ospravedlnenie sa ukázalo, ako sa potvrdilo ako pravdivé. A pravdepodobne ešte veľa ďalšieho by sa dalo povedať. Tu už sme niekde v teológii, v nejakej soteriológii, o ktorej sa píšu veľké hrubé knihy. A je zrejme, že to nie je len taký triviálny problém, že z viery zo skutkov, tak hej, Pavol hovorí z viery, Jakub hovorí zo skutkov, takže protirečenie. Celý ten problém je zložitejší. Ak by sme ho mali uspokojivo naozaj rozobrať, tak by si to žiadalo viac. Ale už snáď aj z toho, čo sme si povedali, to vyzerá, že k tomu je čo povedať. A keď sa to pochopí správne, keď sa to dobre zoradí, že čo s čím ako súvisí, tak môžeme nájsť celok, ktorý drží dobre pohromade. Dobre.
Abraham to nenapísal.
Jasne.
Keby ten autor si použil na potvrdenie nejakých svojich myšlienok, čo sa objadne, čo byste, toho Abrahama zo svojho uhla pohľadu.
Dobre, dá sa aj toto k tomu dodať a dalo by sa mnoho ďalšieho. Poďme sa pozrieť na druhú skupinu. Bčka, ktorí ste boli B. Tam vzadu. Ja aj toto je problém. Mám odpovedať bláznovi podľa jeho bláznostva, alebo nemám? Poradte. Teda vy buďte múdri, keď sa so mnou rozprávate, ako mi máte odpovedať. Čo s týmto? Aha, podľa situácie. Možno by sme chceli návod na život. A keď čítate Mojžiša, kde je napísané, že nezabiješ a nezosmilníš a nepovieš falošné svedectvo, tak to berieme, že čo je tam napísané, to je naozaj tak myslené, to je zákon. Tu sme v akom žánri? Príslovia, mudroslovie, ak chcete. Ešte jedna vec, všimli ste si, kde sa tie verše nachádzajú? Sú tesne za sebou, to nevyzerá ako, že jeden autor napíše a druhý napíše a teraz my sme chytrí, že aha, tam protirečenie. To je z veľkou pravdepodobnosťou jeden autor, ktorý skoro jedným dýchom hovorí, neodpovedaj bláznovi, odpovedaj bláznovi. Asi, že podľa situácie. Možno by sa dalo aj takto povedať, na toto nie je zákon. Toto nie je predpis. To naozaj si žiada múdrosť, sme v knihe o múdrosti, sme v prísloviach. Napokon aj slovenské príslovia, keď chcete. Ráno je múdrejšie večera. A čo môžem robiť dnes, neodkladaj na zajtra. A jedno aj druhé je slovenská ľudová múdrosť. Použijem tú, ktorá sa mi viac hodí. Ja neviem. Dnes sa mi nechce, tak čo môžem urobiť, dnes odložím na... Dobre. To neznamená, že slovenský národ je zmetený, že nevie, čo je múdre. Niekedy je múdre jedno, niekedy druhé. Tam ešte je ruka hore? Budeš sa s ním baviť na jeho úrovni? Dobre. Vidíme, že dá sa to nejakým spôsobom premyslieť, vysvetliť. To nie je spor. Proste tam sa to neskratuje, tam sa to nevynuluje, že by sme zrazu nevedeli, čo máme robiť. V skutočnosti, ak sa stretnem s bláznom, tak pravdepodobne potrebujem Božiu múdrosť, že Pane Bože, tak v Tvojom slove je aj jedno, aj druhé. Ktoré je to, ten správny prístup teraz? Dáš mi nejaké slova do tejto situácie? Toto je možno, že vážnejší problém. Ja a Otec sme jedno, hovorí Pán Ježiš, a zároveň hovorí, Otec je väčší ako ja. Vyriešime? U nás v zbore toto riešime teraz, pretože sme sa stretli s ľuďmi, ktorí majú na toto rôzne názory a chceme si na to nejakým spôsobom aj my veci vyjasniť a o tom sa dajú napísať desiatky strán a sú napísané. Možno, že to aj nemusíme teraz hneď vyriešiť. Bolo by bláhové myslieť si, že teraz to zvládneme. Ale len sa pozrieme na to, o čom hovoríme, alebo o kom hovoríme. Tu máme dočinenia s Bohom, je tu Boh Otec, Boh Syn, večný, nekonečný Boh. A my teraz hovoríme o takýchto naozaj vysokých alebo hlbokých veciach, možno by som sa mal vyzúť, lebo toto je svätá pôda. Toto nie je aritmetika, tu nejde o to, či 4 je viac ako 3,5. V aritmetike, akože tie dve čísla si postavím vedľa seba, jedno je väčšie ako druhé, veľmi rýchlo vyrieším, nemôže byť rovné a zároveň väčšie, proste medzi číslami. V hmotnom svete takéto veci nefungujú, ale toto nie je hmotný svet. Toto je naša snaha nejakým spôsobom pochopiť niečo o vzťahu Boha Otca a Syna a Svätého Ducha, mohli by sme dodať. A tu máme biblické vyjadrenie, kde Pán Ježiš hovorí a Otec, sme jedno. Tu je taký druh jednoty. Oni sú tak jedno, že to si my ani nevieme predstaviť. To je viac jedno, ako keď sa vydarí manželstvo, že tí dvaja budú jedno telo. Možno ste to zažili, možno poznáte takých, že tu sú dvaja ľudia, ale oni tak pasujú k sebe, že to je naozaj jeden celok. A Pán Boh je Otec a Syn a Duch, oni sú v ešte hlbšom, v ešte dokonalejšom zmysle jedno. To si ja nevieme predstaviť. A na druhej strane je tu tento druh autority, alebo tento druh vzťahu, keď Syn je splodený Otcom, keď Syn príjma od Otca. Včera sme to počuli, ja som prijal od Otca tieto slová a podávam ďalej. Znova, nesnažím sa toto vyriešiť, ale vidíme, že toto je veľká vec. Toto nie sú len dve čísla, ktoré mám na číselnej osi akoby porovnať. A povedať pri prvom čítaní, že aha, rozpor, tak Bibliu odložíme, to by bolo asi úplne naivné. Napätia tohto druhu by sme asi mali čakať, keď hovoríme o takých veľkých veciach, ako je Boh, jeho bytie, z našej pozície ako nedokonalých ľudí. Boh sa nedá zmestiť do našich škatuliek. No, toto bude možno ľahšie. Aké rúcho obliekli Ježišovi, keď sa mu posmievali? Ako ste toto vyriešili? Či zostal nevyriešený tento vážny problém? Čo je šarlat, čo je purpur? Možno nejaké ženy by... Chlapi tomu to vôbec nerozumie. Ja by som povedal, že červený plášť mal. Je plášť a... No, bola to taká nejaká tmavo-červená farba pravdepodobne. Možno za tmy to bolo trochu tmavšie, keď vyšlo slnko, tak to vyzeralo trochu ináč. Neviem, toto... Rozumieme asi, že toto nie je vážna vec. Aj to, že ako to niekto videl. Niekto to proste pozrel sa a videl takúto formu. Ja by som povedal červená. Viac by som asi nevedel rozlišiť. No, čo s týmto nešťastníkom Judášom? Ako dopadol? Doslova. Obesil sa? Alebo padol a rozrazil sa, roztrhlo ho na kusy? Hrozný koniec, tak či onak. Prosím. Alebo sa ovesil, zavesil, potom sa mu odtrhol ten štránok a padol na skaly, ešte sa... Možno, že jedno aj druhé.
Ja si myslím, že tu je to dostatočne jasný rozpor.
V akom zmysle?
No, že ho nevieme prispôsobiť, že je niekto myslel, teoreticky to vyžíme. Toto je dosť rozdielný text, takže považujeme to za rozpor textu.
Dobre, Peter?
Lebo vtedy bol sviatok, ktorý bola Veľká noc.
No, a? To je ktoré evanjelium?
To je poznanie reálii
židovských. OK, dobre. Toto vyzerá ako zaujímavé riešenie. Ja sa pýtam, prepáčte to možno ten trochu zľahšujúci, to nemáme v žiadnom piatom evanjeliu vysvetlené, ako to jedno a druhé ide dohromady, ale dáva to zmysel, viem si to predstaviť. Židia určite nenechali obe senca vysieť tam, kým neodpadne, alebo kým ho súpi nezožerú, lebo bol sviatok. Mŕtvoly sa vyhazovali vonku. Ja si viem celkom predstaviť to riešenie, ktoré Peter naznačil. Možno to bolo tak, možno to bolo ešte trochu nejako inak, ale to, čo je dôležité pre mňa v tejto chvíli, je, že existuje mysliteľné riešenie, pri ktorom jedno aj druhé sa mohlo stať. To prvé hovorí vlastne o tom začiatku, že sa zavesil. Čo bolo ďalej, Matúš nehovorí, čo bolo ďalej s Judášom samotným. Ešte tam hovorí niečo o poli. Tam by sme mohli hľadať tiež nejaký rozpor, lebo raz Judáš kúpil pole, raz kňazi kúpili pole. Možno, že kňazi kúpili pole za Judášove peniaze, čiže akoby ich on. Rozumiete, môžeme si predstaviť, ako tie vyjadrenia nejakým spôsobom zharmonizovať a máme predstavu, že tak asi, tak alebo inak to mohlo ísť. Možno, že trochu inač. To, čo je dôležité, je, že aj teraz si myslím, že toto nie je problém, ktorý by sa nedal vyriešiť, alebo to nie je problém, kvôli ktorým by sme mali povedať, že aha, tak asi je to celé vymyslené. Dobre, máme ďalšie dve skupiny ešte. Dá sa Boh vidieť? Ktorá ste? C-čková skupina tam? Dobre, takže máte slovo znova.
Nedá.
Aha. Dobre, nedá. Takže koho videl Jakob?
Jakob bojoval s Božím zástupcom. A riešenie v podstate môžeme nájsť aj v Ozeášovi. Zápasol s anielom a zvíťazil. Plakal a prosil ho zmilovanie.
OK, čiže mohli by sme tam vidieť nejakého Božieho vyslanca, Božieho posla, hebrejský Málach, prekladá sa aj aniel, aniel Hospodinov, Málach Jave, možno, že to bolo takéto nejaké zjavenie. Možno ešte sa dá do toho vtiahnuť, to, čo už som hovoril, ten komplexný veľký problém Božskej Trojice, ak tu máme Otca a Syna a Svätého Ducha, tak zrejme sa dá bez výhrad povedať to, čo máme v tom druhom výroku, že Otca nikto z ľudí nemôže vidieť, aspoň zatiaľ, nikto z nás ho nevidel, nikto z ľudí ani v starej, ani v novej zmluve nevidel Boha Otca, ale Boh sa nám zjavil vo svojom synovi. V liste Kološanom napríklad si čítame, že on je obraz neviditeľného Boha. Niektorí na základe toho usudzujú, že aj tie zjavenia Boha, tie teofánie, ktoré máme v starej zmluve, sú v skutočnosti zjavením Boha Syna. Možné vysvetlenie, a už by sa mohlo dať povedať Boha. V tom jeho absolútnom bytí Boha Otca nikto z ľudí s ľudskými očami nevidel. A predsa Pán Boh použil rôzne spôsoby, ako sa zjaviť, nadovšetko ten, že sa zjavil v osobe svojho syna. Kto vidí mňa, vidí Otca, povedal Pán Ježiš Kristus, čiže v istom mysle on nám toho Boha zviditeľnil. A o mnoho viac by sa dalo povedať, toto je znova veľká vec, ktorá sa nedá odbiť tým, že aha, videl, nedá sa vidieť rozpor. Čo máme tu? Jaj, koľko Adinových synov sa vrátilo zo zajatia? Toto je rozpor. Ajme 200 ľudí sa nám stratilo niekde cestou.
Rôzne zdroje, kroniky.
No nemuseli byť presné, ale čo potom? Ezdráš sa mýli, alebo Nehemiáš sa mýli, alebo v nejakom zmysle Ezdráš aj Nehemiáš majú pravdu,
Peter?
Nie, to je zoznam tých, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia. Ide o v podstate ten istý záznam, dokonca je to súčasť dlhšieho zoznamu, tam by ste mohli tie isté mená sledovať a prídeme k Adínovi. A toto je iba jedna ukážka, tam by ste našli viac mien, viac rodov, pri ktorých vyskočí nejaký rozdiel. Ja neviem, čo sa s tým dá robiť. Možno, že sa napíšem na zoznam dôležitých otázok a v nebi sa spýtam pána Boha alebo Ezdráša, že teda ako naozaj. Neviem. Možno. Pri všetkom svojom vzdelaní poviem, neviem. Možno, že niekto vie. Na čom je postavená zem? A tu máme takú solidnú vedu nejakú. Je zem zavesená nad ničím? Alebo má nejaké pevné základy? Stojí na pilieroch? Sú tam nejaké slony, nejaké korytnačky? Čo ešte v iných mytológiách nájdete? Ako je to so zemou? Nás teraz učili v škole, že to obieha po nejakej ekliptike okolo Slnka, nejaké gravitačné pole. Je to básnické. Ja si myslím, že to vybavíme takto. Je to básnické. Sme v staroveku. Sme v ľuďoch, pri ľuďoch úplne iné kultúry. Aj iné poznanie. Nevedeli to, čo my vieme, ale aj iné záujmy. Ich nezaujímali tie vedecké detaily, ktoré nám sú strašne zaujímavé, že ako tam tie síly fungujú, ako to je, že tá Zem naozaj obieha tak, ako má. Pre nás, keď to pochopíme, tak žasneme nad tým, povieme si, aké je úžasné, aké je to solídne. Oni to isté povedia iným spôsobom. Jeden to povie básnicky, že to stojí na pilieroch, to je naozaj ten náš normálny pocit, že Zem stojí fakt pevne, kým nie je zemetrasenie nejaké teda. Ak ste zažili, tak možno viete posúdiť. Naozaj pevná, ako keby stála na pilieroch. Na druhej strane to Jobove, to je geniálne. Zem zavesená na ničom. Na ničom pre ľudí ich doby, predstaviteľnom, viditeľnom, nič také, čo by sa dalo chytiť do ruky, tam nie je žiadny špagát, ktorý by to držal. Je zavesená, úžasné. Ja celkom smekám pred týmito ľuďmi, ako to múdro vyjadrili. No, tu mám ešte jeden problém zemepisný. Odkiaľ vystúpil Ježiš do neba? Bolo to v Betánii, alebo bolo to na Olivovom vrchu? Alebo zistíme, že vlastne Betánia je na úpetí Olivového vrchu, čiže žiadny problém. Tam je ten vrch z jednej strany Jeruzalem, Getsemane, z druhej strany Betánia. Takže naozaj tam stačí pozrieť sa do mapy a problém vyriešený. Dobre, ďakujem. A ešte jednu skupinu máme, ešte jednu štvoricu problémov. Majú byť synovia trestaní za hriech otcov, alebo nie? Alebo ako to robí Pán Boh? Ešte ďalšie verše by sa dali vyťahnuť. Navštevuje hriech otcov na synov do 3. do 4. pokolenia? Alebo platí to... OK, toto je zaujímavé. Čiže iný kontext. Jedno je zákon, ktorý platí v Izraeli, v tej teokracii, v tej spoločnosti, kde sa Božím slovom riadia. To druhé je výraz súdu pre Božích nepriateľov. Môže byť. Dobre, ja nepotrebujem viac k tomu. Ďakujem, to je dobrý postreh. Tu máme jedno mesto aj, ktoré aj nie, aj je. Večné zbúranisko, pustatinov je dodnes, hovorí Jozua. A zrazu sme v tých zoznamoch navrátilcov z babylonského zajatia a z Aja 123 občanov sa vrátilo, takže čo, je tamto mesto, nie je tamto mesto? Keď Jozua povie pustatinov je dodnes, tak to nijako nevylučuje to, že o niekoľko sto rokov to mesto je znova vybudované, ľudia tam žijú. Rizo teoreticky mohlo byť aj o iné miesto s tým názvom, aj keď sa mi to nezdá pravdepodobné. Ešte možno maličký komentár, keď v hebrejčine sa hovorí, že niečo je večné, tak to nie je tá vec, ktorú si ako prvú predstavím, že to je proste niečo nekonečne trvajúce, alebo to bolo už niekde mimo času jestvujúce. Dlhému obdobiu hebrejci celkom radi, celkom ochotne povedia vek, dokonca aj Rusi majú vek a je to len storočie. Takže večné, naozaj na dlho zbúranisko Jozua a hovorí, doteraz to mesto nestojí, že za Nehemiáša stojí, to nie je žiadny problém. Dobre, Dávidov hriech so sčítaním ľudu a na výber trojaký trest, 7 rokov hladu alebo 3 roky hladu dáme. Jakub, teda Dávid to vyriešil tak, že si vybral iný, vybral si trojdňový, radšej z Božej ruky ako od ľudí. Ale čo teda, 7 rokov alebo 3 roky? Neviem. Ak viete, povedzte. Ty si myslíš, že? Že dôraz bol skôr na to, že 3 dní. No, v tom jednom máme dôsledne tie trojky, 3 roky. 3 roky, 3 mesiace, 3 dní. Ja, keby som si mal tipnúť, tak by som skôr si myslel, že 3 tam bolo pôvodne. Nejakým činom zo šaloš vzniklo ševa v hebrejčine, alebo neviem, možno, že pisárska chyba a to, čo sme dostali, je proste preklad toho, čo bolo po ruke a pôvodne to tam bolo jednotne. Neviem, možno áno, možno nie. To je pravda. Ani žiadna biblická náuka teraz sa neválá v prachu kvôli tomuto rozporu, ktorý máme. Tu mám ešte jeden, posledný z tých, ktoré ste mali. Je Pán Boh ukrytý v mrákave? Alebo je v neprístupnom svetle? Aha. Dobre, čiže Pán Boh svoju prítomnosť znázorňoval oblakom, ktorý zahalil stánok.
Reálnym mrakom.
Aha.
Vidíme to, že Pavol chce vyjadriť Boha ako svetlo.
Dobre, môže byť. Mimochodom aj ten mrak v noci svietil. Takže rozpor, nie rozpor. Znova hovoríme o Božom bytí. Možno Karl Barth o tomto stovky strán napísal o tom, ako je Boh pre nás ľudí nepochopiteľný a ako v sebe skrýva nejaké tajomstvá, ktoré my nerozluskneme. Ja som s tým celkom v pohode. Dobre, takže ďakujem vám za spoluprácu. Myslím si, že ste celkom dobre si s tým poradili. No ja tu mám ešte stále niečo popísané, nejaké veci, ktoré sa dajú povedať. Možno, že niečo, čím si tak trochu zhrnieme systematicky to, čo sme doteraz riešili. Takže, možno, že prvá otázka, čo je a čo nie je protirečenie. A tu by som povedal, že bremeno dôkazu je na strane žalobcu. Ak niekto príde a hovorí, hej, pozor, tu v Biblii je protirečenie, tak ja by som celkom rád počul nejaký dôkaz, že toto je naozaj vážny problém, ktorý sa nedá vyriešiť. Že zladenie nie je možné. Pre nás je dosť ťažko dokazovať, že Biblia neobsahuje protirečenia, čiže naozaj logicky ten dôkaz by mal priniesť nejaký človek, že aha, tu je rozpor a ten problém sa nedá vyriešiť. Niekedy to riešenie my ani nemusíme mať v tom zmysle, že vieme, že aha, presne takto to bolo. My nemusíme vedieť, či to posledné, čo sme riešili, či tam boli 3 roky alebo 7 rokov, že ktoré z toho je teologicky správne. Vieme si predstaviť, že to bolo jedno alebo druhé a že nič s tým nestojí, ani nepadá. Proste bolo by treba ukázať, že toto je rozpor, ktorý sa nedá vyriešiť. Ešte tu mám, čo tu mám, ukážku jednu, ktorú ste nemali, treba, tu je Elkána, Samuelov otec, odkiaľ pochádzal? Z Ramataim Kofímu či Cofímu, z Efraimského pohoria. Alebo sa pozrieme do jeho rodokmenia a zistíme, že bol syn Lévyho. Tak čo to bol? Čo bol ten Samuel? Čo bol ten jeho otec? Boli Efraťania alebo boli Lévyovci? Teda Efraimci alebo Lévyovci? To vyzerá ako rozpor, lebo máte 12 kmeňov, bude z jedného alebo je z druhého. Alebo viete, že Levíti nemali svoje územie a bývali kade tade, mali pridelené svoje miesta, ktoré obývali. Takže celkom bez problémov povieme, že Lévyovci bývali aj medzi Efraimovcami a tam, na tom Efraimovskom pohorí, z rodu Lévyho pochádza Elkána a jeho syn Samuel. Neviem, myslím si, že nebudem už chodiť po ďalších ukážkach. Toto je ale teda jedna vec, toto je výzva. Ukázať, že tu je spor, ktorý sa nedá nejakým spôsobom preklenúť. Tiež sme si mohli všimnúť, že tie problémy, ktoré riešime, sú rozmanité, takže niekoľko ukážok tých klasifikácií. Jedna vec, čo musíme zobrať do úvahy, sú tie rôzne žánre biblických textov. Máme napríklad dočinenia častokrát s tou metaforickou rečou, s poéziou, proste s obrazmi. Zo zemou, ktorá je buď na ničom, alebo na stĺpoch, ale aj v jednom, aj v druhom prípade rozumieme, že to je snaha obrazne vyjadriť niečo. Máme personifikáciu, že proste nejaké veci sú znázornené, ako by boli osobné. Máme hyperboli, proste niektoré veci sú prehnané. V hebrejčine celkom legitímny rečový obraz, že proste keď chytí takú rybu, tak poviete, že bola taká veľká. Treba táto ukážka, Boh je duch, hovorí Ján v 4. kapitole. Tí, čo sa mu kláňajú, musia sa kláňať v duchu a pravde. A v poézii, v žalmoch, v prorokoch nájdete, pozri, ruka Hospodinova nie je prikrátka, jeho ucho nie je nedoslýchavé. Takže ako je to? Pán Boh má ruku, má ucho, má oči, má srdce? No obraz nemá, pretože vidí, počuje, cíti, koná, zasahuje, silná ruka, vystreté rameno, všetko obrazy. Rozumieme, že Pán Boh nie je veľký človek, ktorý by mal veľké oči a naozaj veľkú svalnatú ruku, ale je to obraz, ktorý vyjadruje tú jeho moc, to jeho pôsobenie. Takže toto je jeden druh problémov, s ktorými sme sa stretávali. Keď je to obrazná reč, keď je to poetická reč, tak skrátka to treba zobrať do úvahy a nevykladať to, ako keby to bolo myslené to slovo, lebo ani nie je. Jednou skupinou tých protirečení sú veľké, tak povediac, teologické problémy a tam nemôžete jednoducho povedať, že čo ja viem, Boh je jeden, Boh je traja a jedna nerovná sa tri, takže hotovo, problém neriešiteľný, ideme domov. Pán Boh v nejakom zmysle je jeden. A ten jeden Pán Boh sa nám dal poznať ako Otec a Syn a Svätý Duch, to nám hovorí Písmo Sväté. A ako môžeme, ako dokážeme, tak to nejako našou mysľou spracúvame. Ak tam dokonca zostane nejaké napätie, tak asi je to v poriadku. Rozumieme, že toto je veľká vec. To nie je objav, že tu sa našiel problém, ktorý vyvracia pravdivosť Biblie. To je vec, ktorú kresťania riešia 2000 rokov. A veľké mysle sa tomu venovali. A jedno aj druhé je súčasť biblického pravoveria. Nebudem vyťahovať ďalšie teologické problémy. Ďalší rad problémov, s ktorými sme sa stretli, súvisí s tým, že tá kultúra praveká, či hebrejská, alebo aj grécka, nie je natoľko technická, precízna, ako tá naša. Že nemajú problém s nejakou menej presnou rečou, menej presným vyjadrovaním vecí. Že treba, keď nájdeme rodokmene a porovnávame, povedzme, Ježišov rodokmene u Lukáša, u Matúša, tam nájdeme rozdiely samozrejme, tak oni sa nevylučujú, pretože ani jeden nebol myslený ako doslovné vyjadrenie, že toto bola presne tá postupnosť otcov a synov. Evidentne ten Matúšov rodokmen napríklad je nejakým spôsobom aranžovaný na to, aby vyjadril nejakú pravdu. Tam nie ide len o zoznam, tam ide o nejakú teologickú pravdu zabalenú do rodokmeňa. To treba jednoducho vedieť, keď čítate a vykladáte taký text, aby ste neočakávali od toho niečo, čo to vlastne nikdy nechcelo robiť. Problém aj tej nie celkom precíznej reči je úplne normálny, keď ľudia hovoria svedectvo o tom, čo videli alebo čo zažili. Rôzni ľudia si tú istú udalosť môžu zapamätať rôznym spôsobom. A to neznamená, že udalosť sa nestala. Jeden veľký problém, ktorý som tu neotváral, je celá chronológia tých pašijových dní, čo sa dialo s Ježišom pri ukrižovaní a zmŕtvych staní. A okolo toho sú veľké pokusy, ako to všetko zladiť, všetky tie správy do jednej. A nie celkom jednoducho to ide. A teraz čo s tým urobíme? Povieme, že pravdepodobne sa to nikdy nestalo, lebo Matúš a Ján to podali iným spôsobom. V roku 1998, nie tak dávno, asi 20 volačo rokov, 1. januára v Bratislave medzi Poliankami a Karlovou Soľou sa zrútil vrtuľník leteckej záchrannej služby. Medzi piatimi obeťami bol aj pilot, ošetrujúca sestra a lekár a dvojdňové dievčatko, ktoré prevážali z nemocnice v Dolnom Kubíne na operáciu na Bratislavskej Kramáre. Si pamätám teraz ešte, keď to vyšlo. Toto je správa z novín. Vtedy, keď sa to stalo za ten deň, ja som také správy počul v rádiu a v televízii, že by som si povedal, že pravdepodobne nič nespadlo, alebo spadli tri vrtuľníky. Rôzne počty obetí, rôzne lokality, rôzne časy boli udávané, kým sa to zladilo a na druhý deň v novinách už to bolo všetko správne. A to sme, prosím, v 20. storočí, na konci 20. storočia, s omnoho dokonalejšími prostriedkami na zaznamenávanie udalostí. Bolo by naivné, bolo by hlúpe, keby som si povedal, a tak nič nepadlo, alebo tri vrtuľníky padli. Rovnako bláznivé by bolo porovnať Matúša a Jána a povedať, Ježiš nevstal z mŕtvych. To je ten záver, ktorý sa jednoducho nedá urobiť. Môžeme povedať, že Matúš si z toho pamätá a vyzdvihol nejakú vec, Ján nejakú inú. Vidíme, že nehovoria celkom to isté. Pán Boh úmyselne nám nechal 4 evanjelia, ale jeden záver, jeden jediný poriadny záver, ktorý z toho môžeme urobiť, je, že Ježiš stál z mŕtvych. Na tom sa všetci zhodujú. To je tá veľká pravda, ktorú nám nesú. Znova mohol by som ešte niekoľko ukážok uvádzať. Tu máte jeden matematický problém. Koľko je Ludolfovo číslo? Šalamún urobil liaté more, ktoré malo priemer 10 lakťov a obvod meral 30 lakťov. No to máte matematický rozpor. Lebo obvod kruhu 10 lakťového nebude 30, ale asi 31,4, či koľko by to malo byť 3,14159. No. Pre nich to nie je problém. My meriame na tisíciny nejaké. To by som sa musel pozrieť, môže byť, že niečo takéto by si povedal. By som aj ja povedal, keby som sa na to pozeral. Jedna zaujímavá vec, keď poviem, že to podriadenie či chronológie alebo aj iných vecí teológie, keď porovnáte kráľovské knihy a kronické knihy. Tie isté postavy, tie isté udalosti podané iným spôsobom. Kráľovské knihy, ktoré sa končia babylonským zajatím a vyslovene tá otázka, čo nás sem dostalo? Čo také hrozné sme spravili, že sme v zajatí? A tam máte realisticky ten hriech Šalamúna vykreslený a iných kráľov, ich zlyhania. Zoberiete si kronické knihy a Dávid, krásny panovník, Šalamún, skoro ideál. A to je kniha písaná z inou teológiou. Ľudia sa vracajú naspäť, idú znova obnoviť chrám, bohoslužbu, pýtajú sa, ako máme žiť ako Boží ľud. A kronikár im napíše tie staré príbehy a spracuje spôsobom, ktorý slúži ako povzbudenie, ktorý slúži ako inšpirácia. Dávid postavil chrám, teda Dávid chcel, Šalamún postavil, my teraz ideme znova budovať chrám a berieme si príklad z toho dobrého, čo tam je. Každý ten autor má svoj pohľad, má svoju teológiu a tie veci, ktoré vyzdvihne, tie veci, ktoré zamlčí, sú tomu podriadené. To treba zobrať do úvahy. Takýmto spôsobom to je písané. Ešte jeden možný problém, písárske chyby, nemôžem vylúčiť. Možno, že tí Adinoví potomkovia, ktorí sa vrátili, sú naozaj problém pri prepisovaní. Neviem. Posledná možnosť. Obsahuje Biblia naozaj faktické chyby, ktoré sú naozaj vážny problém. Nedá sa to obísť, nejako to neobicyklujeme. Ja som nenašiel žiaden, pri ktorom by som nutne skončil až v tomto bode, kebyže áno. Možno, že by som sa musel pýtať, čo s tým. Čo s tým? Poďme k nejakému záveru naozaj. Čo s týmito protirečeniami, alebo údajnými protirečeniami, keď čítame Bibliu a nejaká taká vec sa vynára. Ako k tomu pristupovať? Ja by som navrhol, že ako taká a priorná vec, takéto základné naše nastavenie, že očakávam pravdu. Že nečítam Bibliu s tým, že a teraz zase ich nachytám, že čo tam napísali zle. Že kde je tam ďalšia chyba? Ja niekedy fungujem v role korektora, kontrolujem texty, najnovšie si dopisujem s biblickou spoločnosťou, vychytávam texty na webe, v texte Biblie a píšem im, že tam mám chyba, ja neviem, nejaká medzera medzi slovami alebo sú posunuté verše. Mám tú korektorskú úchylku, niekedy vyhľadávam chyby, nie že vyhľadávam, proste keď tam je tá chyba, tak to na mňa vyskočí, všimnem si to. Ak to teda nie je môj text, to musí moja mamka čítať alebo moja žena, tam mi nájde chybu po mne. Ale keď otvorím Bibliu, tak nerobím to s tým zámerom, že idem nájsť chybu. Idem nájsť pravdu, ktorá ma nejakým spôsobom osloví. Ak nájdem niečo, čo vyzerá ako rozpor, tak ten prístup základný, to, čo aj vy ste robili, je vysvetliť, čo sa dá. Niektoré tie veci sú úplne triviálne, niečo vôbec nie je rozpor. Pri niečom je možné si veľmi ľahko predstaviť riešenie, pri niečom si povieme, dobre, toto vyzerá ako výzva, ale to neznamená, že to je neriešiteľné. Ale ten prístup je, že chcem nájsť spôsob, ako to môže byť v súlade, lebo ja verím, že jeden Boh, jedna Božia myseľ je za tým. Aj keď je to Pavel a Jakub, tak tam nejde o to, že Pavol a Jakub má teologický spor o ospravedlnenie, lebo jeden Boh inšpiruje Pavla a Jakuba, tak hľadám súlad. A v obrovskej väčšine prípadov naozaj sa dá nájsť. A potom to zvyšné povedal by som akceptovať to, čo nevieme vysvetliť. Pri niektorých tých veciach, ja naozaj tiež som vám povedal občas, že neviem, ja toto nedokážem vyriešiť. Jeden ten dôsledok je, že toto je Biblia, ktorú máme. Toto je Biblia, ktorú nám Pán Boh dal. Ja neviem, chceli by ste inú? Dopisujem si s jedným mne neznámym priateľom. Poznám ho iba cez internet. Občas mi píše biblické problémy a ja mu potom na to nejako odpovedám. A on niekedy uvažuje spôsobom, že no tak tu sa objavujú tie predsudky tých pravekých ľudí či starovekých ľudí a oni boli takí alebo onakí. Ale keby to Boh naozaj písal, tak by to napísal takto a teraz mi dá nejakú formuláciu, čo sa mu zdá. A mne to prípada šialené. Domýšľať si, že ako by som napísal Bibliu, keby som bol Boh. No ja nie som Boh. Pán Boh je Boh a Pán Boh použil Mojžiša a Dávida a Izaiáša a Lukáša a neviem koho ešte. A toto je tá kniha, ktorú nám dal. Berte alebo nechajte tak, by som povedal. Toto je skutočná Biblia. Radšej by som čítal túto, ako vymýšľal si nejakú ideálnejšiu bez úvodzovkách rozporov. Treba zvážiť, že aj, že my máme obmedzené poznanie, že niečomu naozaj nerozumiem. Niektoré veci zo zemepisu alebo z dobových reálií, alebo ako funguje tá hebrejská myseľ, ako proste čo vyjadrujú nejaké tie, ja neviem, veky patriarchov, alebo čo vyjadrujú nejaké obrazy. Možno, že neviem. To neznamená, že to je neriešiteľný problém. To znamená, že neviem a to nevadí. Môžem ísť ďalej. No a nakoniec musíme v konečnom dôsledku žiť s nejakými konfliktami. Nejaké veci sa nám nepodarí celkom upratať, vyriešiť, ale myslím si, že máme to nastavenie, že hľadáme súlad. Že keď vidím, že Pavol napíše jedno, Jakub napíše druhé, tak hľadám to riešenie, pri ktorom Pavol a Jakub si môžu porozumieť. Že nakoniec povedia, že áno, vidíme to tak, vidíme to každý z inej strany, ale je tam tá pravda. Nejaký ten text, keď sa nedá celkom zladiť, tak možno povieme, že by mal ustúpiť. Tých 7 rokov hladu a 3 roky hladu, ako trest za Dávidov hriech, asi to nešlo jedno aj druhé rovnako, tak si poviem, že podľa mňa pravdepodobnejšie 3 roky, neviem, prečo je tam v tom druhom texte 7, asi to nebude jedno aj druhé. Troška napätia tam zostala, ale ja som sa naučil, alebo učím sa, že s napätím sa dá žiť. Že Pán Boh nie je skrotený, to jeho slovo nie je skrotené, je mocné, pôsobí, treba ho nechať pôsobiť. Posledné, s čím by som sa s vami rozišiel, je verš zo 119. žalmu, toto je rohačkové znenie. Otvorenie tvojich slov osvecuje, robí prostých, rozumným. Iné modernejšie preklady tam majú, že výklad tvojich slov osvecuje, nemám nič proti tomu, ale toto také naturalistické, doslovné, že otvorenie, čo je doslovný preklad z toho hebrejského patach, by som chcel, aby nám zostalo ako nejaký verš na rozlúčku. Pán Boh nám dal Bibliu, dal nám svoje slovo, je taká, aká je. Asi to najlepšie, čo môžem s ňou robiť, je otvárať ju. Záverom tohto semináru, alebo záverom možno nejakých našich zápasov s Bibliou, by nemalo byť, že si poviem, dobre, tak už to zavriem, odložím na policu a neviem, budem čítať plus 7 dní, alebo už neviem čo. Ale že toto je Božie slovo, to hovorí ku mne. Občas narazím, občas sa pýtam, mám otázky, na niektoré dostanem odpovede, na niektoré nie, v poriadku, dá sa s tým žiť, ale budem tú knihu otvárať. A nechám ju hovoriť ku mne a tá kniha otvára mňa a robí so mnou niečo. Takže to vám prajem, ďakujem vám za spoluprácu a zoberte si z toho, čo bolo prospešné.